Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi Popkasta. Moje ime je Klaudija, moja današnja gosta pa sta člana skupine Zabljena generacija, Primož Alič in Henson. Dobrodošla.
Živjo.
Zdravo, kako sta? Mi povejte najprej za začetek.
Super.
Odlično.
Zbrali smo se, da povemo nekaj o vaši 30-letnici. Ste še vedno zabljena generacija oziroma menita, da je vaša generacija še vedno zabljena generacija. 30 let je kar neko obdobje, da zdaj že lahko ocenita, če ste zabljeni ali ne več tako, ali pa še bolj, kaj pa vem.
Ma jaz si mislim, da je vsaka generacija na svoj način zabljena. Tako naša kot vaša, pa od vseh ostalih.
In prav je, da vsaka generacija ima zabluzi.
Zakaj?
Če bi se ti šali v isto smer, bi bilo sploh kaj napredka.
Ja.
V redu. V bistvu smo začeli kar filozofsko na nek način. Povejte mi 30 let dolga doba, kako se spominjata začetko za nazaj, v smislu skupine. Kaj vam je ostalo mogoče najbolj v spominu v teh 30 letih?
Ja, najprej bom rekel, da pač, ok, mi kot družba, oziroma kot druščina, ki igramo, smo več kot 30 let skupaj, a ne? Ampak neko izhodišče smo si mogli izbrati, in pa rečemo, to je bilo leta 94, leta 95, vseeno po 30 letih, pol leta, eno leto ne igra vloga, a ne? Ja, vse je danes, ko imaš pred očmi, kaj se je danes zgodilo, a ne? Se pravi, ti si naši začetki, ne vem, najprej v sobi brata, ja. Boštjana od Ramona in Hensona.
Na bobne od starejšega brata. Ja.
Tako, tam se je vse začelo z akustičnimi kitarami, brez znanja, igranja inštrumenta.
Brez očevalcev.
Brez očevalcev, brez neke osnovne opreme.
Tako, da je mogel biti bobner zaprto v drugi sobi.
Ja. Da lahko dajo ritem neki akustični kitari. In potem smo se skozi čas nadgrajevali, se prav dobavljalo opremo, se naučili par akordov in že so začele behati ste prve zamisli o nekih avtorskih komadih.
Punk. Zakaj punk? Lahko bi igrali, ne vem, rock ali pa kakšno drugo zvrst. Kaj vas je peljalo v punk?
Ker punk ima ta čar, ki omogoča tudi tistim, ki niso zelo dobri na inštrumentih, oziroma se tega šele učijo, da se začnejo v bistvu tako izražati. To mislim, da je pač čar panka.
Mene je potegnila ta energija, ta preprostost, melodičnost, sploh pri bendih, ki so mi bili všeč, se pravi Ramonsi, obrekel tudi z naše scene, ne vem, Kut idioti, Hladno pivo, so bili takrat močni in to mi je dal pač nek tak tist zagon, ok, to bi pa tudi jaz rad počel.
Punk ni samo glasba, punk je kultura. Živite punk, rock kulturo? Ste jo, mogoče kdaj bolj, zdaj mogoče ste malo starejši, jo imate še vedno v krvi?
Mah, na nek način probaš živeti na ta način. A ne, se pravi, da probaš razmišljati svojo glavo, da imaš neko mnenje o vsemu, kar se dogaja pač okrog nas in da, ne vem, ne nasedeš na nek populizm.
Uh-huh. Pravite, da je punk rock po 30 letih, 25 letih še živ?
Mislim, da bo zmeri živ, ampak zmeri moče se za neko določeno obdobje se mal potihne, se prav se malo skrije, tam se nabere novih moči in potem spet vznikne in se pojav in je spet glasen in močen in svež in tako naprej.
Ampak tudi ta notri smere žuje.
V vas in v vseh, ki prihajajo za vami.
Tako.
Koliko pa spremljate te, ki prihajajo za vami?
Probaš spremljati, ampak če sem čisto pošten, doskrat tudi zmanjka cajt, oziroma nisi na terenu, kjer se te stvari odvijajo, da bi si bil prisoten, če pa lepo videti vse, kaj se trudijo, kaj začenjajo, kaj verjamejo to, kar počnejo. in jih 100% podpiram.
Jaz probam spremljati tudi približno, kaj se dogaja, kolikor časa omogoča. Je pa, mislim, nadušen sem nad vsakim bendom, ko se loti špilet, pa ni važno, je punk ali ne. Pač všeč me, če sploh če v slovenščino ustvarjajo dodatni plus. Podpiram to.
Ja, vi ste vedno ustvarjali v slovenščini. Vaše uspešnice, recimo, so v slovenskem jeziku. Kako to? Mogoče pač ostali bendi slovenski, ki preigravajo punk, se nekako bolj večinoma nagibajo k angleščini.
Meni je slovenščina zanimiva, ker densko po svoje je težko zapisanje tekstov, ker hitro zapadeš v to, da so s teksti osladni, moče tudi preveč resni in težko dobiš eno tako tisto sočno izvedbo neke zamisli o tem, pač, o čemer pišiš. Ne? So pa sigurno tukaj bendi iz preteklosti, Kuzle, odlični teksti, Pankrti, odlični teksti in dansko to je bilo, bom rekel, nekak tist uvod v to, kar počnemo tudi sami. Ne?
Pokazali so, da se da.
Tako.
In smo sledili.
Video seks.
Ja.
Ja, to ste zdaj ste naštela kar precej legendarne bende, recimo temu. Med njih zdaj že nekako spadate tudi vi. Z nekaterimi ste tudi sodelovali. Od teh, ki ste zdaj naštela, ste imeli kar nekaj sodelovanj oziroma nekaj priredb ste naredili. Kako ste se odločali, s kom sodelovati? Čigave pesmi prirediti?
Ja, na srečo, mislim, ja, bom rekel, na srečo, na našo srečo dansko nikoli nismo bili prav, da bi nekaj načrtovali, da bi pač nekaj naš načrt. Vse se je dansko zgodilo spontano. Ne vem, mi smo v začetku, ko smo dansko začeli izdajati prvi album, drugi album, se je to zgodilo v roku enega leta. Ne? In bi smo pač ponosni na to, ker smo to naredili v izvedbi a la Ramonsi. Oni so v enem letu izdali dva studijska albuma. Isto smo naredili mi. Zatem je pač sledil naš tretji album Ultra Lahko, v katerem smo zapadli spet v neke čez druge vode, v neke breku neko, kak bi temu rekel, neko raziskovanje nekega zvoka, se pravi, da smo se lotili na način, kar se danes ne bi ne ben lotu, se pravi, da smo delali vse analogno in jasno posledica je bilo tudi album tak, kaj je bil. Bil je neprečiščen album, pol nekih idej, ampak časa, da bi to dansko se prečistilo, ni bilo in bilo je posneto tako, kukar je bilo. Ne? Zatem, oziroma zdaj, če se bomo vrnil pa spet na začetek, ker smo iz Idrije, pa Kuzle so iz Idrije, Dare, kao reče, iz Idrije in on je tudi toliko starejš bil od nas, da se vse to spet na nek način mešalo med sabo. Ne? On je se sigurno videl z drugačimi očmi, kakor smo sebe vedeli in je tudi sam znal dodati tis popr pa sol v to juho, da je ratala tako, kakršna je ratala. Ne? Tako da ja, to sodelovanje med njim, mi smo tudi odkuzili dva komada na prvem albumu, na drugem albumu sta bila pač Poljubi me je bil na drugem albumu, Super Lim na prvem albumu, itd. Pol pa itak naprej se pove, se pa pozna dansko pozitiv obrešnje, je bilo pa res močno sodelovanje. Ne?
Izdali ste 6 albumov.
Ti prešteješ.
Bi bilo, ja.
Okay. Ja, jaz sem jih preštela. To ni malo, ampak za obdobje 30 let pa ni spet tako veliko, ja, čisto iskreno. Glede na to, da praznujete 30-letnico, vaši oboževalci pričakujejo verjetno že kaj novega. A ustvarjate kaj novega?
Bili so, se pravi, mi smo imeli breku, eno obdobje, se pravi, ta zadnjo breku, tako zelo ustvarjalno obdobje, bilo okrog 2008, takrat smo bili tudi na tem festivalu EMA z komadom Kdo hoče plesati z menoj. Takrat je šel naš zadnji studijski album Mi smo stare pizde. Po tem obdobju so se nam dogajale, breku, familiarne zadeve, se pravi...
Življenje na splošno.
Tako, življenje na splošno, družina, otroci in take zadeve. Bilo je v tem času, se pravi, do korone, mislim, da smo dali 3 ali 4 single. Niso bili izdani nikoli na nobenem nosilcu zvoka. Potem je prišla pa ta korona, jasno, pa pač stvari, ki so se nam zgodila kasneje, ne? Žalostne stvari od pač sloves Ramona. In ko se ozreš nazaj, dansko je to eno obdobje, ki ker se ti zdi, da se je zgodilo vse v zelo kratkem času, ampak ja, govorimo o obdobju 15 let. Ne? Zdaj smo pa mogoče na temu, da se bo v 2026 končno zgodil nov album.
A lahko poveste že kaj več o tem ali o tem še ne govorimo?
Zdaj smo že povedali,
ja.
Ne bomo pa obljubili zaradi tega, ker je zadeva taka, da je tukaj še ogromno dela, da se stvari sfinalizirajo, da se posnamejo tako, kot je treba in ja, lahko se zgodi, da uteče čas.
Ampak ne 30 let verjetno.
Upam, da ne.
Omenila sta Ramona. Ko se zgodi nekaj takega, da skupina, pa tudi če ne skupina, izgubi nekoga, ki mu je zelo blizu, gre za res težko obdobje, težko prelomnico. Nekje sem prebrala, da ste povedali, da ste takrat razmišljali tudi, da bi pač prenehali delovati oziroma se odločili hkrati, da je mogoče pa to čas, najboljši čas, da nadaljujete.
V takem trenutku dejansko ja, definitivno drži, vsaj osebno sem sigurno razmišljal o temu, da pač je to to. A ne? To smo naredili in ne pri tem ostane. A ne? Potem pa v bistvu skozi neke signale, ki ti jih dajo tisti, kaj me naša muzika všeč, prideš do enega spoznanja, da pač je to delo, ki smo ga skupaj ustvarjali in tudi zaradi Ramona je prav, da nadaljujemo, ker danes s tem tudi misel na njega živi.
V bistvu nas je pol to, kar je bilo ja, da smo skoraj nehali, pa da smo pol nazaj začeli, bil v bistvu isto razlog Ramon. Tudi vedno je bilo ideja, da moramo pa vse narediti, kako bi se tam v slovensko reklo, tribut koncert, poklonilni koncert za Ramona. In ko je prišla priložnost, da to naredimo, ko smo spet začeli se dobivati pa vaditi pa in potem, kot rekel, ko smo jedli odziv, pa moj je bil to znak, da moramo nadaljevati.
Lahko, da je tudi on poslal.
Tako.
Zdaj imate novega člana. Kako ste se ujeli z njim?
Ja, AG, naš novi kitarist. Je spet v bistvu, on se tudi povezuje s to zgodbo zabljene generacije že iz preteklosti, a ne? Bilo obdobje, pač, kaj sem jaz bil neroden, sem se urezal prst in bili so koncerti, ki jih nismo hoteli zamuditi in on in pa BB skupine Banditi, a ne? Sta pač prevzela to mojo vlogo, dansko kitarista in sta stopila na odr, se prav vsake na polovico koncerta neki tazga, se pravda, on je nas že poznal iz preteklosti, bili smo tudi skupaj na odru, In je bil kar nekako tista prav kukar je že prej Henson omenil za ta koncert za Ramona, kar nekako logična izbira, da bo on tisti, ki bo stopil na to mesto. A ne? In ja, skozi vaje smo se zbližali, začutili, da lahko skupaj to počnemo, kar počnemo in zdaj nadaljujemo to zgodbo.
Pred vami je en velik koncert. Rekli ste sicer nekje v enem drugem intervjuju, da ne marate obeleževati obletnic.
Ja.
Očitno ste si premislili, kar je bila najverjetneje zelo dobra poteza, ker je koncert že več mesecev naprej razprodan. Kaj vam to pomeni, da oboževalci, da imate še vedno tako veliko skupino oboževalcev, da toliko časa vnaprej pokupi vse karte in čaka na to, da vas pridejo poslušati v živo?
Ma jaz si mislim, da to je ena velika zahvala oziroma poklon vsemu temu, kar smo počeli ali pa počnemo zadnjih 30 let plus. A ne? Se pravi, da verjamemo to, kar počnemo, da smo iskreni pri tem, kar počnemo in da probamo dansko, ali smo probali v preteklosti dansko, vsak nastop je bil za nas pomemben, ne glede na to, kje se je ta koncert zgodil, pod kakšnimi pogoji, pred koliko številno publiko, ja, zmeri smo probali biti 100%.
Zakaj pa ne marate obeleževati obletnic?
Pa ne vem, mi smo se rekli, ok, ne boš bilo, če bi bil koledar še mesec več. pač, da obrnemo ta sistem na glavo, se pravi, da smo nekako v nekih okvirih, v nekih kalupih in tako naprej, moče iz tega razloga.
Povedno je bil zdravo gledati naprej, kot nazaj, po moje.
Pa zmeraj je bil najboljši žur tist, ki se je zgodil spontano, ne tist, ki je bil že en mesec naprej napovedan.
Ja, ampak zdaj imate napovedan ta žur.
Ki ga moramo zelo dobro
ja, tako, ja.
Povrniti vsem tistim.
Skriti vse nože Primožu, da se sreče.
Če ne, pa povabite še dodatnega kitarista.
Tako, ja.
Ampak ta žur bo verjetno nekaj posebnega.
Definitivno bo pač ta žur nekaj posebnega, se pač bo rekel, to je bo rekel, naš eden največjih koncertov, kar ga bomo rekel, samostojno odigrali, na katerega imamo dost, rekel, imamo odprte roke, da lahko sami naredimo zgodbo. Ne? In ja, definitivno ogromno neke dobre energije. To je to.
Kaj ste počeli v zadnjih letih, ko niste stali toliko na odru?
V bistvu vsakdanje življenje, kakor ga vsi živimo, je pa res, da tudi ko nismo na odru, je zmeri, breku, se nekaj razmišlja v tej smeri. Ne? Kaj bi, kako bi in tako naprej. Zmeri danes, ko je prisoten ta želja se dokazovati.
Dokazovati po čem? Čemu? Komu?
Ne vem, moče sam sebi, a ne? Se pravi, fajn, me, v bistvu, moče sem se narobe izrazil, ampak ta, tist občutek, kaj danes, ko če daš energijo, pa je dobiš dvakratno vrneno, je super. Ker v osnovu smo danes, ko zelo tak še kar introvertirani. Vas je zaprti.
Vsi?
Ja.
Pa jaz mislim, da ja.
A res?
Ja.
Introvertirana oseba na odru pred množico, ne
tam
vem
koliko. Tam se školka odpre.
A se?
Ja, ba je, da je.
Nad kompenzacijo, mislim, da se temu reče.
Ja, verjetno res. Kaj se potem zgodi v vas?
No vem, nekaj se zgodi. Neka kemija očutno in...
Kakšen je to občutek?
Jaz lahko povem za prvi koncert, ki sem imel zablojeno, prej pač v bendi, ko sem prej nastopil, ni bilo take publike. Če je v klubu še zmeri obladljivo, ampak ko sem prvič stopil na odr iz zablojene generacije v Kranju, pred malo več ljudi, spomnim se, da sem začel igrati in spomnim se, da sem šel z odra. Vmes ne vem, kaj se je dogajalo. To je bil nek čuden zon, bi temu rekel.
Ja, draž.
Ja.
Uh-huh. Kaj pa trema? A jo imate še ali nič več ali pa sploh nikoli ni bilo?
Ne, sebe lahko rečem, da vedno.
Vedno.
Ja.
Neka minimalna trema je zmeri prisotna, je pa res, da se zleti naučiš obladovati zadeve zaradi tega, ker pa si bolj izkušen, pozna zadeve in so ti znane, tako da je pa zmeri prisotna tista kanček, oziroma tista adrenalina, preden stopiš na oder, pač upaš, da bo vse šlo tako, kot si si zamislil in to je to.
Trema je dejansko koristna, sej.
Zaradi dne
si bolj pozorn, se bolj pripraviš. Si pri stvari, pa tudi dobri indikator, da ti je mar za nekaj, kar počneš.
Kaj pa, če gre nekaj narobe? Kako se znajdete v situaciji, če recimo ste na odru, pa se nekaj zalomi, nekaj ne gre, kot bi mogla? Kako se znajdete? Kako kot skupina handlete po slovensko te situacije?
Pa teh situacij je bilo, ne boš verjela, ogromno. Ker dansko vsak koncert ima neke specifike, prostor in vse, kar se dogaja, tehnika, lahko zataji, vse se zgodi. Ampak ja, pač oprosti izrazu, ampak kaj zajebeš, možeš dvakrat zajebati. Ne? In ste, če si dvakrat zajebo, pol si nisi več zajebo, ampak je to, si hotel tak narediti. Tako da ja, pač malo za frekancije mora biti vsemu skupaj sproščenosti, nasmiš preveč resno imati tega, kar počneš in ja. Se izvlečiš iz situacije.
Ja, pa spoti pobereš dost tehničnega znanja, da v primeru odpovedi kakšne kosa tehnike znaš tudi zaobiti, ki popravlja na boš na odru.
Ja, najverjetneje res ne. Kaj pa trema pred tem koncertom? Koliko vaje je še potrebne, da stopite na oder, pred fene, pa nima zdaj veze, a je samo ta koncert, ali je katerikoli drugi koncert. Koliko vaj še imate?
V bistvu to začutiš, ko igraš, začutiš, da je stvar zrela, da jo predstaviš naprej. Zdaj, koliko vaj bo potrebni še do tega, da bo pač ta stvar za medija center zrela, lahko bi stopil danes, ampak ja, ne, bo treba še kar nekaj vaditi, da bo stvar taka, kakor si jo predstavljamo, da mora biti.
Pripravljamo se bolj kot v štartu, pa še vedno manj kot simfoniki.
Kako pa se pripravljate?
Vadimo.
Razen to, da vadite. Dobite se, greste na plac za vaje, tako. Tam ste, igrate, preigravate komade.
Pa polno tehničnih zadev je še za rešiti, ja. Zraven. Tako da je v bistvu nam ni dolgcet.
Set lista je pripravljena.
V bistvu je na 99% je.
Kako ste se odločili? Kaj pride v poštev?
Težko.
Težko, ker je težko izločiti, ker v bistvu veliko komado nam je ljubih, preveč nam je ljubih komado, ki bi jih radi zaigrali, ampak enostavno je naša muzika taka, da je breku preveč energična in dansko tudi za poslušalca je breku ne moreš preveč raztehniti zadeve, da ne zvodni.
A ste vprašali koga za kakšen nasvet ali ste vse sami?
Ne, delamo počist po instinktu. Ja.
Kaj torej lahko oboževalci pričakujejo, da bodo slišali? Mogoče ste se ozirali malo na to, kaj ima publika rada ali sploh ne?
Ne, v bistvu ne. Zaradi tega pač ja, zabljujene generacije ne bi bilo brez publike, se pravi, da publiki moraš dati tisto, kar pričakuje.
Tudi slišimo med koncerti, kaj vzklikajo pač tisto, da zdaj nismo igrali, smo ga poskušali zdaj uvrstiti na listo.
Koliko pa vam pomenijo neki oboževalci ali pa poslušalci, ki poslušajo vašo glasbo? Kako ste v stiku z njimi? Oziroma skozi ta leta pridejo do vas, prijete vi do njih? Kako ohranjate ta nek kontakt recimo z njimi?
Mislim, ne probamo negovati, breku vsak stik z nekom, kamo je všeč naša glasba.
Ja, ja, absolutno ne vsakega. Na splošno gledano.
Mislim, radi se podružimo po koncertih, radi spregovorimo z nekom, ki pač pristopi zraven. Več načinov je takih. Ne vem, zdaj, da bi nekaj izpostavil prav specifično.
Ne odpisujete na sporočila na Instagramu. Ste sploh na Instagramu, ste aktivni?
Smo,
ja.
Po novem smo celo tam tudi prisotni, čeprav smo dinozauri.
Kako vam gre?
Pa dobro, nismo še izumrli.
Vaša publika, koliko sem brala v zadnjih intervjujih pa zadnjem letu, je pa generacijsko zelo različna. To niso samo tisti, ki so vas poslušali pred 25 leti, veliko je tudi mladih poslušalcev. Kako ste lahko prišli do njih, recimo? Ali pa oni do vas?
Pa ne vem, po moje so oni prišli do nas, ker mi nismo šli do njih.
Ja.
Tu se je zgodilo, ne vem, pač nekaj se je zgodilo. Spoh ne vem, ali mogoče, ne vem, nekdo je dobil doma, mogoče še kakšen nosilc zvok, kakšen CD, kar je bilo po včasih pač nekaj glavni, eden glavni nosilcev, se pravi, da je nekdo mogel nekaj to slišati, nekomu pokazati. In verjetno pač, ki se navduši, se navduši. Isto smo mi prišli do Ramonco, se pravi, pri Hensonu doma so bili albumi, plošče Ramoncov, mi smo jih si vzeli z police, si jih predvajali in se navdušila. Ne. Verjetno na tak način tudi danes prehaja mladina do tega oziroma preko...
Prek priporočila starejših generacij.
In pa danes ti pa spleti tako mogoče vse, da pobrskaš in poiščeš kar ti ustreza in tam najdeš in imaš na dlani oziroma pri sebi tist moment, ko se to zaželiš.
Verjetno je to tudi nek indikator, da vaša glasba še vedno nagovarja tudi mlado generacijo. Kaj vam to pove, da ste razmišljali že takrat v smislu, kot razmišljajo mladi, ali je vaša glasba preprosto brezčasna?
Mislim, definitivno smo razmišljali kot mladi, ker takrat, ko smo ustvarjali, to smo bili mladi.
Ste bili toliko starija.
Se pravi, da nismo fejkali. Mi je pa všeč, da breku se razmišlja na teh mladih generacij, novih generacij danes, da smo nekak na isti valovni dolžini. Se pravi, da teme, ki smo jih mi predelovali, so danes še zmeraj aktualne.
Ali pa da nikoli nismo odrasli.
Tudi to je možno.
Ampak današnja mladina živi malo drugače, kot ste živeli mi, smo živeli mi. Spremljate kaj, kako živijo oni, kaj delajo, ali je mogoče na nek način to skrbi, ali niti ne.
Mislim,
kako blizu vam je ta mlada generacija?
Seveda, nam je blizu, se pravi, se ima Igor Bobnar, ima dva sinova doma, ki sta najstnika, pri men dansko, včera pa sin sta najstnika, dobesedno, ne? Tako da jih vidiš pred očmi tudi, kako živijo, o čem razmišljajo, se pravi, da imamo s prve roke informacijo.
In o čem razmišljajo, kaj delajo, vam je blizu, oziroma so še vedno mladi takšni, kot smo bili vsi.
Pač ja, meni je všeč, ker danes, ko so iznajdljivi, ja, angažirani na nek svoj način, drugačen način, vejo, kaj želijo, tako da se ne zabad za njih, po moje.
Nič se dodati.
Ne.
Je še, ni še najstnik.
Ni še najstnik, da bom vedel, kaj bo.
Zdaj pa, če še omenimo, mimo tega nekako ne moremo, Idrija, vaš domač kraj, punk kultura, a je mogoče punk prišel do vas tudi zaradi tega, ker se obrobje nekako sklada s tem, da je punk kultura doma v obrobju?
Ja, to mi je ful dobro, zdaj ta istočnica zaradi tega, ker pač tukaj je anekdota, no jaz, po moje, sem bil mulc, ne vem, če sem že hodil v šolo. In ker sem šel s fotom skozi Idrijo, to so bo 80-ta leta, jaz prav sem bil že v osnovni šoli, sem že bil kakšen prvi, drugi razred. In itak so šli punk si mim, strgani, naknofljeni, in jaz ne tako bil začuden, sem prašal, kdo so to, kdo so ti ljudje. Je rekel, fotr, to so ljudje z roba družbe. In danes, kaj počnemo mi? Igramo punk.
Yeah.
Ampak niste pa strgani.
Ne.
Tudi Irokeza je že šla.
v redu, zdaj pa mogoče samo še za konec, kaj se trenutno vrti na vajnem Spotifyju oziroma tam, kjer poslušate glasbo?
Ha, nekaj je dost.
Ne?
Ne. V bistvu sem zelo tak radijski človek, se pravi, da glasbo poslušam v avtu. Nisem zdaj rekel nekaj prav osredotočen na neko zadevo, da bi se prav rekel, da bi prav predeloval, a ne? Tako da ja, to je to.
Radio?
Ja, radio.
Jaz pa moram reči, slučajno sem ta zadnje poslušal ta zadnjo plato od Duff McKagana. Drugače se pa, kot si videl, kakšne bouncing souls, flogi, moli, take zadeve.
Spremljata moderno, sodobno glasbeno sceno preko radija samo ali še kupuje ta plošče?
Ne, jaz ne. No.
Ne?
Ne.
Ja, še občasno, CD.
CD, še imaš predvajalnik, ja, za CD.
V bistvu sem se ga kupil na novo.
v redu. Smo še kaj pozabili, bi še vidva rada kaj dodala?
Jaz bom rekel, hvala za povabilo.
Hvala vama, da ste prišla, da ste se odzvala na naše povabilo.
Hvala.
Hvala pa tudi vsem, ki ste nas poslušali oziroma gledali in nasvidenje do prihodnjič.